nekad smo se dobro zezali.
Momci mladi, šta da se radi?
Wab, bab, lu, wab, lab, bam, bum, tutti frutti, oh Rudy, tutti frutti, oh Rudy.
Nekad smo se dobro zezali.
Ovdje Radio Beograd.
Jedan i ovoga prepodneva slušat ćete muziku koju će za vas izabrati Miško Plavi. Ja neću reći Miškovo pravo ime jer on takav kao Plav postoji već 30-ak i više godina na našoj muzičkoj sceni. Ako bismo govorili o njegovoj biografiji, onda da krenemo da je to bilo neko vreme sviranje gitara i basa krajem 70-ih i početkom 80-ih godina, između ostalog u grupi Via Talas u Pilotima i sa mnogim drugim ljudima je radio, sarađivao, komponovao za film Jean-Marc Barra, a onda se setio da su ga davno, kada je bio još malo veći nego za školu, upisali na časove harmonike, da bi danas, verovatno, u svetu svetske muzike bio poznat kompozitor i svirač harmonike. Mislim da sam dovoljno rekla, ostalo ćete otkriti ukoliko ostanete uz zezanje do podne. A pored Miška Plavog, u studiju Radio Beograda jedan ton majstor Milorad Vonasek. Muzički urednik Nataša Mančić. Producent Vesna Gemović. A moje ime je Dubravka Marković. A ovo je muzika Miška Plavog.
Ja i sena. Naša ljubav sanja svoju moć u večnom carstvu bez granica. Ti i ja i sena. Ti i ja i sena. Ti i ja i sena.
Kad smo se dobro zezali.
Ovde Radio Beograd. Počinjemo današnju emisiju i objavljujemo naš program.
A u našem programu ćemo se družiti sa Miškom Plavim, pa pre svega dobar dan, dobro jutro, kako god.
Dobro jutro i dobar dan svim slušacima Radio Beograda.
Kaže mi, tebi je ovo bilo rano da ustaneš ili ti si sad već u uzrastu kada lako ustaješ rano?
Porasto sam, sad ustajem lakše.
Lakše, nije bilo tako teško.
Nije.
Miško je inače poslednjih nedelja zanimljiv i zbog priče koju nisam rekla u najavi, a to je knjiga Planeta Japan, koju je nedavno objavila izdavačka kuća Admiral, koja u stvari govori o tvojih 10 godina sviranja života i voženja bicikla po Japanu.
I jedanja sušija.
A objasni mi, molim te, suši je sve popularniji u Srbiji i Beogradu, ljudi kao vole baš da pojedu to parče suši. Ja moram priznati da sam probala više puta, ali nešto nisam neki fan, sad kao mogu da pojedem. A si se ti zaljubio tu hranu ili?
Pa moram da kažem da suši u Srbiji ne može biti pravi, zato što je za dobar suši potrebna tek ulovljena riba. I to je jedini kvalitet sušija i osnovni. Tako da u Srbiji ja sam jeo, ne volim ovde puno da jedem suši, jer to nije zaista pravi suši. Zavisi, znači nije do restorana gde se on služi ili do majstora koji to prave ovde, već samo do toga što Srbija nema svoje more.
A čekaj da promo ono pastrnke, kečige, somove i to, ne može?
Ne, pravi se suši od rečne ribe.
A možemo da probamo.
Pa dobro, to je bila improvizacija. Pravio sam ja ovde svojevremeno sushi party i onda sam imao jedan deo koji na jedan posluženju koji je bio srpski sushi.
Šta je to prase?
Pa sa tom rečnom ribom.
A ja rekao prase.
Pragnje.
Pragnje, tako zvano. Prvo, pragnje, to ćemo kasnije. Čuli smo nešto muzike, to je sve naravno muzika koju ti stvaraš u svojoj poslednjoj fazi. Da nazvam japanskoj, jel možda? Može.
Pa može se reći poslednjih 10 godina, da.
To ti je ipak japanski period.
Japanska faza
si Japan.
Od 2000.
Tamo si uglavnom Japanac.
Uglavnom, Watashi wa Nihonjin san.
Izvoli sad, pusti to što najavio, pa ko zna znak, ko ne zna mesto. Miško Plavi, kompozitor, gitarista, basista, harmonikaš. A to harmonikaš onako baš sad zvuči.
Super zvuči.
Ali ja sad uopšte neću da te pitam neke priče vezane za ovih poslednjih 10 godina. Imamo dovoljno vremena da pričamo o Japanu i o svem onome što se u krajnjoj liniji tamo i sada dešava. Nego da te vratimo u to vreme krajem 70-ih i početkom 80-ih godina, kada je ta neka gomilica, čini mi se, ipak klinaca na potezu od Slavije do recimo Kalemegdana zamislila i pomislila da možda mogu da postanu neki ozbiljni rock muzičari. I tako su tu nastali čuveni neki bendovi, recimo BG5, Butik, ne znam da li, sećate ti još nekog? Ta kraj 70, Pakleni Rezanci.
Dobro, Bezobrazno zeleni.
A to već 80-a.
Pa dobro, i oni su tako kraj 79-a su radili već, da.
I u ostalom...
A ima ih puno, sad treba se setiti.
Da,
se.
I proizvod svega toga je naravno onda taj čuveni beogradski talas koji počinje početkom 80. godina. Na koju foru ste vi verovali da će nešto tu kao da ispadne ozbiljno ili niste verovali?
Ma nismo verovali. Mi smo bili klinci, nismo ništa znali, ali smo živjeli eto, u tom vremenu gde je ipak postojala ta neka energija pozitivna, gde se svet kretao unapred, a ne unazad, gde nije bilo svakodnevno, ljudi nisu bili zatrpani lošim vestima, nego dobrim. Neki opšti prosperitet čini mi se da je bio, ili se možda meni tako činilo, jer sam bio u tim godinama, ali nije, stvarno je bilo nekako lepše vreme, analogno vreme, ova digitalna era je dosta toga ubrzala i pokvarila. Tako da nije to, ja mislim, ne možemo da kažemo sad sa ove distance da smo mi to nešto mislili unapred ili smo bili svesni trenutka. Evo, reći ću ti da jednu tužnu priču, da, na primjer, da sam se jako puno družio sa Milanom Mladenovićem.
I sa Bojanom Pečarom si baš bio
sa
komšija.
Sa Bojanom Pečarom sam odrastao, ali sa Milanom sam baš bio intimni drug, znači ceo taj period, možda celu deceniju pre nego što je on umro. I znači svaki dan je dolazio kući kod mene i svaki put kad uđe imam dve sestre, Cica i Maca, a on doda pa pita, ja su tu Cica, Maca i Kuca, iako Kucu nisam imao, a njemu se sviđalo to.
A ti si u stvari bio Kuca?
Ne, mene pita.
A tebe pita, znači
da. Nije. Jesu tu Cica, Maca i Kuca, to je tako bilo simpatično. Hoću da kažem da smo se stvarno puno družili i tek kada je on otišao, ja sam shvatio koliko je u stvari on veliki lik. Dok sam ga svaki dan imao kući, ja nisam kapirao. Bio je moj Milan, ono drug s kojim sam delio i dobro i zlo, ali njegovu veličinu sam shvatio kasnije. Hoću da kažem tako i tada, da u ono vreme nismo mogli da znamo šta radimo.
A pogotovo što ste tada još uvek bili ono što se kaže tinejdžeri.
Apsolutno tinejdžeri.
I sad kad bi današnji tinejdžeri bili kao ondašnji tinejdžeri, onda bi svet bio mnogo lepši, ali pošto je vreme drugačije i digitalizovalo se načisto, pa i sva ova muzika koju si nam donio je sa digitalnog zapisa, odnosno sa CD formata, audio i MP3, ovo i ono i onako i ovako, i onda mi sad slušamo šta?
Evo, treću stvar koju ćemo pustiti zove se Srpsko oro. To sam snimio sa mojim prethodnim triom u sastavu Feđa Franklin Bubnjevi, Miladin Stojković bas, i to je naš odgovor na srpsku tradicionalnu muziku.
Kontra tradicije. Thank you.
nekad smo se dobro zezali.
Ovde Radio Beograd.
1:25 Miško Plavi, ovo je bila jedna virtuozna harmonika, kao drugačija harmonika nego ona koju slušate u našim tradicionalnim pesmama, i to prosto to vreme 70-ih i 80-ih godina, sva fina deca iz svih kao finih kuća u to vreme su zajedno sa osnovnom školom polazili u muzičku školu i roditelji su bilerali violine, klavire, harmonike, ovo ono kako ko šta hteo. Tebi zapade harmonika?
Što bi rekao Goran Bregović, ja sam iz seljačke porodice.
Ti si imao harmoniku. Ja se sećam da ta neka ekipica gradska volala da te proziva deći harmonikaš, ala kao harmonikaš i tako, što ne znam kako ti je tad prijelo.
A nije, ja sam počeo harmoniku od drugog osnovne i svirao sam negde do sedmog, osmog, dosta aktivno.
Do ozbiljno je to bio period.
Ali ja tada nisam...
To cela niža muzička skoro.
Ne, ja nisam išao u muzičku školu zato što ja nisam stanovao u Beogradu. Ja sam rođen u Guči, pa sam iz Guče...
Čekaj, gde je tu truba?
Ej, tu je greška, vidiš, u Srba, Srbi ne znaju svoju tradiciju. Apsolutno truba nije srpski instrument, a takođe ni u Guči. U vreme kada sam se ja rodio, nije postao ni jedan trubački orkestar, već su se pametne ere dosetile da organizuju festival, jer je Guča slepo crevo. Ide se od Čačka preko planine Jelice, dolazi se u Guču i iza Guče postoje samo par sela gde se put završava.
I nekoliko brda.
I nekoliko brda. I znači, tu da ljudi ne prolaze, i oni su se dosetili na prvi festival, evo vidiš šta je sad nastalo od toga, svetskog nivoa festival, i onda su oni promovisali svoje mesto, moje mesto Guču. Ja sam jako ponosan na to, naravno. A zatim iz Guče sam došao u Padinsku Skelu i sve tu je bilo teško. Mene je pitala mama, hoćeš da ideš u muzičku školu? Ja sam rekao, da, naravno, jer je učiteljica otkrila da sam talentovan. I onda sam ja mislio da ne moram da idem u običnu školu, onda idem samo
u muzičku. A tako si ti to zamislio?
Onda mi je ona rekla, ne, sine, moraš prepodne u ovu školu, popodne u onu. A ja sam pitao mamu, mama, ali kad ću ja da igram klikere? I tako da zbog klikera nisam, ali premda ispade iz Kele, ono vreme je bilo teško putovati svaki dan u Beograd, tako sam ja imao privatnu učiteljicu, gospođu Nataliju Pavlović, koja mi je bila učiteljica muzičkog u školi, a popodne sam išao kod nje na časove. Od nje sam nekog malo znanja stekao.
Ja poznajem jednog pisca, ozbiljnog i veoma priznatog, koji takođe u biografiji odsvirao više godina harmoniku. Znaš ko je? David Albahari.
A, svaka čast.
A slušamo?
Veliki pisac.
E sad za harmonikaša nije.
Ovo je kompozicija After the Explosion iz filma Srđana Koljevića Sivi kamion, crvene boje. Oh,
biseri ciganske muzike 8. aprila u Sava centru povodom Svetskog dana Roma. Mađarski nacionalni ciganski orkestar i primadona Jadranka Jovanović. Doživite magiju i strast najlepših dela ciganske muzike 8. aprila u Sava centru.
Dobrodošli u svet prolećnih kika akcija. Ne propustite veliku vikend akciju i sjajnih 10% popusta na sav raspoloživi nameštaj. Kika, ceo svet nameštaj i dekoracije.
Dozvolite mi da se umešam. Neke stvari ipak su pitanje iskustva i kvaliteta.
Dijamant, ston i margarin. U sve se meša.
Proleće u znaku knjige i službenog glasnika. Posetite knjižare službenog glasnika u aprilu i ostvarite 25% popusta na 100% ekskluzivni izbor knjiga. Službeni glasnik, zaštitni znak dobre knjige i vašeg pravog izbora. 30. za sve uzraste. Spektakularni koncert Severine u areni na duplom CD-u i DVD-u. Severinine 30. od PGP RTS-a.
Eko. Nekad smo se dobro zezali.
Ovde Radio Beograd.
Radio Beograd 1, Miško Plavi i čovjek koji je onda shvatio da ta gitara nikako nije u trendu i da to, odnosno gitara, ta harmonika nikako nije u trendu i da to neće nešto da izađe na dobro i dovatio se gitare. Ali ti si u stvari neko ko u sebi gajao i imao veliki muzički talent. Te ti to baš i nije sad bio neki problem sa onih dirkica, dugmića da pređeš na žice?
Pa, ne znam, samo nisi dobro rekla, Ducu, izvini.
Šta sam
ne,
sad zabrljala?
Zabrljala si što nije da sam ja to radio zato što harmonika nije bila u trendu, već zato što sam na ekskurziji ustanovio da su kod devojčica mnogo popularni gitaristi, jer sam ja na jednu ekskurziju ponu harmoniku, provodim ja koliko mene nema devojčica, a vama ovaj gitarista nabada dva tona, a
ali
kod njega sve ribe, razumeš, tako da... Ja sam zbog toga prešao na gitaru.
Ali čekaj, u to vreme su najpopularniji harmonikaši bili onaj bračni par.
Tina i Radojka. Radojka.
E, da. Pa čekaj, mislim. Zar su oni bili tad nešto tu kao interesantniji od recimo Bowie? Ne znam, pade mi na pamet.
Ja imam moja prijateljica, velika legenda glumišta Vesna Čipčić. Svojevremeno smo na nekim žurevima nastupili zajedno i zvali smo se, jedan drugo smo prozvali Tina i Radojka. Skoro sam je video, ja nju i dalje zovem Desi Radojka, ona mene Desi Mili Tine.
Znači, mogli bi sad da okrenemo telefonom pa da nešto otpevate, mislim.
Nas dvoje, da, ladno, da odsviramo. Ja sam imao veliku harmoniku, ona malu i...
A i ona je harmonikašica?
Pa to kažem, o,
ne,
Radojka i Tine, ona svira.
Ja sam mislila ona samo peva.
A kak je, ona fenomenalno peva, ali ona je muzikalna žena i tekako.
O,
moja divna Radojka.
I dakle, samo zbog toga da se fascinirali devojčice, ti si krenuo putem gitare. Dobro, nije loše, mi to je legitimno.
A eto, te
devojčice. I šta si onda prvo naučio? Crni leptir, pa do prvi sneg.
Bravo, da, Crni leptir, ali učio sam tako što preko puta je mene stanovao Bojan Pečar, legendarni basista Ekaterine, on je već svirao gitaru i onda se me njega pitao da me on uči, ali on nije bio u fazonu da me uči i onda sam ja onako gledao kako on, u koji hvat uhvati. I onda pretrčim kod mene u stan.
I probaš.
I ta isti hvat imitiram naš. I tako sam išao kod njega i dnevno pretrčavao više puta. I od njega sam naučio u stvari.
Zato si danas biciklista. Slušamo šta?
Sada slušamo takođe iz filma Sivi kamion crvene boje, kompoziciju Naked Soldiers, ali u tehno obradi gospodina Jankovića.
Ajde, gospodin Janković. We'll be right back.
Nekad bilo, sad se pripoveda.
I sad ovo kako su Miško Plavi i ja krenuli da pričamo kao da smo kod Bela Goluba nekad bilo, sad se pripovedali, da onda se uključimo u ovu priču. Film Sivi kamion crvene boje.
Crvene boje,
stalno
ću
kažem žute boje, nema pojma zašto. Srđana Koljevića, koji je prilično dobro prošao kada su u pitanju domaći filmovi, sa naravno bravuroznim Srđanom Todorovićem u glavnoj ulozi, sa kojim ti ipak imaš neku vezu muzičarsku pre svega.
Sa Srđanom?
Pa da.
Ne.
Nemaš?
Sa njim imam više windsurfersku vezu.
Aha, dobro.
Mi smo surovi windsurferi i zajedno smo jedrili.
Ja se izvinjavam.
A nismo puno puta svirali, osim kod njega u sobi ovde gore na Trgu Republike, što sam dolazio pa smo kao svirali njegove bubnjeve. Faktički nismo nikad svirali zajedno.
Uvek ste se promašivali u grupama.
Da, promašivali. Pa on je bio mlađi i on je bio punker. A ja sam bio hipik, tako da nije bilo šanse da se to pronađem. Znaš da su se punkeri i hipici mrzeli.
Hoćeš da ti sad javno otkrijem jednu tajnu vezanu za Srđana Todorovića? Znaš ti ko je njega učio prvi da windsurfuje?
Ti?
Ja.
Ozbiljno, ti windsurfaš?
Pa više ne, evo, i ne, ti, više ne, i ne, 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 više ne umem. Ja to nisam dugo radila. 20 godina nisam stala na dasku, ali prvi Srđanovi časovi su bili kod mene.
Tamo gde je imao kuću.
Tamo gde smo oba imali kuću.
Tako.
Ali to se sada postoje intiman razgovor, da, to ćemo da nastavimo dok vi budete slušali muziku. Da li ostajemo, a te sam zaradi te pitan kako ti je bilo da radiš filmsku muziku, ali sam to se sad zanjalo. Windsurfovanje me omelo.
Windsurf je omelo. Pa, šta da kažem, počeo sam da radim prvo, pa Muško je bilo odmah za svetsku produkciju, za seriju filmova Jean-Marc Barra, a zahvaljujući mojoj dragoj prijateljici, koleginici Irini Dečermić, koja me pozvala da radim tu muziku.
Pa žena ipak pijanista, nije harmonikaš, nema mi sad.
Da, ali se sjajno slažu ta dva instrumenta,
right.
Klavir i harmonika, te sam odmah uletao tu svetsku produkciju i to je zaista bilo onako u početku, sam se mesec dana, sećam se, za prvi film nismo imali nikakvu ideju šta da radimo. Nisam mogao da spavam, mislio se šta se uvek hvatam nekih stvari za koje ne umem da radim. I onda kada je posle mesec dana onako kao u glavi baje patka, upalila se sjelica sa idejom.
Našao si dolar.
Posle je bilo lako, da, posle je trebalo samo raditi.
A sad slušamo šta?
E, sada ću sa velikim pijetetom da najavim kompoziciju koju smo uživo odsvirali na koncertu 19. marta. Ovo je zaista veoma premijerno izvođenje sa mojim novim triom, s kojim sam veoma srećan da se oformio, fenomenalni Vasil Hadžimanov na klavijaturama i sinti basu, jedan od najboljih bubnjara ne u Srbiji nego u celom regionu, Johnny Dunkić na bubnjevima, dakle, i moja harmonika. Slušamo pesmu Piazzolino uživo sa stage Doma omladine 19. marta ove godine.
Izvolite.
Thank you. Dobar dan. Pozdravlja vas karavan.
Svakog radnog dana budite slušalac karavana.
Nekad smo se dobro zezali.
Ovde Radio Beograd.
10 minuta do 11 časova kad ćete čuti najnovije mesti, pošto si pomenula Jean-Marc Barra, bivšeg srpskog Zeta, sa kojim si dosta sarađivao, radio muziku za njegova tri filma, mnogi naši glumci su igrali kod njega i on je onako nekako uvek imao neku sklonost prema ovom balkanskom senzibilitetu. Koliko je to tebi olakšalo ili otežalo rad na muzici za filmove koji nisu baš nešto mnogo imali veze s nama?
Pa svakako je olakšalo, jer je uvek komunikacija sa rediteljom jako bitna u stvaranju tog muzike za film, a Jean-Marc je bio stvarno
srpski Zet.
Srpski Zet, naš čovek, i jako mi je žao što ga dugo vremena nisam video, eto, šta da kažem, nedostaje mi.
A, reci mi, kako se sad tu pojavio Srđan Koljević? Čuo je tu muziku kod Jean-Marc Barra, bio je fan pilota i ne znam šta, pa te zvao da radiš za Kamion Sivi.
Pa, on se mučio da pronađe pravog čoveka za taj film i pokušavao je sa nekoliko autora. Na kraju ja ne mogu tačno setim kako sam stupio u kontakt s njim, ali znam da mi je poslao jednu scenu iz filma, grubo montiranu, i rekao mi, ajde, napravi šta čuješ tu. Bila neka ljubavna scena, meni bilo prosto, jer harmonika sa tim svojim nekim romantičnim zvukom je lako doprinala atmosferi te scene. Te sam na kraju, eto, zahvaljujući toj sceni dobio da radim ceo film. Isto jedno lepo iskustvo. Srđan je jedan divan čovek, intelektualac s kojim je zadovoljstvo sarađivati.
A sad mi reci nešto, molim te, o zvuku portugalske harmonike.
Portugalska harmonika
nije portugalska.
Mogu da kažem da ona potvrđuje statistički podatak da je harmonika začuđujuće, ali najpopularniji instrument na planeti Zemlji. Jer ja to nisam znao. Kad bi mene neko pitao koji je najpopularniji instrument, ja bih rekao prvo gitara, a druge ljude koje sam pitao su mi razmišljali da je klavir. Šta ti misliš koji je najpopularniji?
Pa ti ne Radojka sam, ja znam, mislim, da sam, meni si rekao. Ja.
Tako da je harmonika zaista planetarno broj jedan. Evo, samo ću podvući, znači, osim portugalske, da postoji, znači, u Južnoj Americi južnoamerička muzika, kumbija i tako dalje, meksička muzika, harmonika, onda Luizijana, to je, znači, južni deo Severne Amerike, jedno veliko područje, takođe harmonika svira tu muziku. Za Evropu znam
da ne pričamo, da ne pričamo sve, sve od
portugalske, nemačke, ruske, zatim šta ne znamo, Kina, ogromno tržište harmonike. Zanimljivo je da su u Japanu profesori harmonike Kinezi. Japan, veliko tržište harmonike, ja mislim da je dovoljno, možda jedino, ne znam kako ste stvari
sa Australijom. Pa ne znam sad kako stoji sa Afrikom stvar, ali sad Afrika sa Afrikom, se pominje da. Po nekim drugim stvarima, pa ja ne bi da pominjemo Afriku što se tiče toga, ali ja sam te prosto pitala za portugalsku harmoniku na trutka kad si rekao da je harmonika lako ljubavna u smislu zvuka koji proizvodi, onda mi se nekako čini da ta seta i nostalgija u portugalskom zvuku harmonike je baš onako to što je tebi trebalo za film.
Pa dobro, ne samo portugalska, već možda i francuska.
Francuska je malo onako...
Mizet, kako se kaže.
Da li malo mi je prebarokna?
Može biti. Duco, ja veoma poštujem tvoje veliko muzičko iskustvo.
Olaj da ti začutiš, Dubrovka, i da ne slušamo muziku, a više nema smisla što radiš. We'll be right back.
Kad smo se dobro zezali.
Ovde Radio Beograd.
House music, and I would like to stress that
U ovom trenutku, 8 minuta je posle 11 sati, u studiju Miško Plavi, čije pravo ime i prezime ostaje tajna za sve vas koji ga niste upoznali 70. godina, ali ga tako poznajete u momentu kada je u stvari radio nešto što je bilo najpopularnije, a sad tako ti je biografija šta da radim. To je bio period kada si svirao u grupi Piloti.
Boga mi, 11 godina.
Malo li je?
Malo li je, da. Hiljade koncerata, hiljade kilometara i veliko iskustvo svakako.
Koliko je tebi taj, gledano iz ono perspektive odakle si krenuo, iz te neke gradske ono, podzemne varijante muzičarske, Piloti su ipak bili nešto što se zove pop, bilo nešto što je bilo slušano, što su ljudi voleli da dođu da gledaju, jer si tu imao neki, neko zem pitanje ili nisi?
Šta da kažem, u Pilote
kaži
sam
nešto, ne, da
ušao, u Pilote sam ušao na poziv nekog, na poziv zajedničkog prijatelja. Pre toga sam svirao u The Boysima.
Da, i to je bilo dosta popularno, da, ne baš toliko.
Potpuno pogrešno. Znači, u vreme kad sam došao u Pilote, Piloti su još uvek bili bend sa Banovog brda.
Kako si to rekao?
Pa jeste, tako je bilo
tako si to govorilo.
Pozicionirano. U to vreme ja sam delio, ne samo ja, jugoslovenska rock i pop liga se delila na prvu ligu, drugu ligu i treću ligu. Znači, u prvoj ligi zna se bili su Dugme, Čorba, u drugoj
smak.
Ligi Smak, da, u drugoj ligi su bili manje popularni bendovi, a u trećoj ligi su bili bendovi koji su bili popularni u svojim gradovima i ne, vi, i ne mnogo više. A The Boysi su već bili popularni u staroj Jugi, kad sam ja izašao iz The Boysa i prešao Pilote, koji su u to vreme, znači to bila 86. snimali su treću ploču i imali su pre toga dve ploče, pa onda neku dugu pauzu i u stvari ta pauza ih je gurnula negde, malo skrajnula u neki zaborav. I onda dolazi ta ploča, na prva na kojoj ja sviram bas kao Ptica na mom dlanu i ogroman uspeh, puno hitova sa te ploče i zatim Piloti iz nekog rock miljea, kako smo u početku zvučali, na prvoj i na drugoj ploči, kad sam ja s njima radio 86. i 87. druga ploča bila Leto. Ono, Leto je bilo, sećaš se, Luco?
Osećam se ja sve to, ono, kao prosto me boduo, onako žumarci kroz mladost.
Zatim smo otišli malo više u pop zvuk, jer je to bilo komercijalnije i te, mislim da Piloti nisu samo pop band, nego su jedno i drugo.
Ma dobro, to znamo pop kao generički pojam i za rock i za pop.
Ne, velika razlika, molim.
Dobro, izvinite, molim vas, mislim, a sad slušamo...
Nakon što smo slušali
znači,
obradu...
Znači, ovo je onaj papir i sveske iscepani na kojem je on sve uredno pripisao ko svaki japanac.
Da. Već sam rekao, Watashi wa Nihonjin sam, što znači japanac sam. Slušali smo obradu DJ Brosa, obradu For Billy. To je CD koji možete naći u koricama upravo objavljene knjige Planeta Japan. Da. I to je CD koji sam snimao uživo na japanskoj turneji 2009. u 20 i nekoliko japanskih gradova. Između ostalog je snimljen CD i u tom gradu legendarnom za mene sad već Sendaiju, koji je onoliko strašno stradao. Kasnije ćemo slušati i bendove iz Japana i između ostalog i bend iz tog grada. A sada slušamo moju obradu pesme Anestezija EKV, koja je izašla na tributu EKV CD-u.
Anestezija, molim. Ja ću se anestezirati odmah.
Thank you. Elizabeta Arsenović,
Mirjana Nikić.
Sa vama u novoj emisiji Ko je kuda?
Ko je kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, o Srbiji.
Nedeljom od 8 do 9.
A sada je 15 minuta posle 11 sati i mislim da je sada stvarno vreme da krenemo u priču vezanu za Japan. Knjiga Planeta Japan je u stvari jedan zapis tvojih odlazaka i koncerata i upoznavanja Japana, japanske zemlje, japanske kulture, osvajanja nekih nama u stvari potpuno stranih vrednosti. Jer koliko sam shvatila, oni su naša potpuno suprotnost.
Pa evo, u razgovoru sa bivšim japanskim ambasadorom, gospodinom Tadashi Nagaijem, sam upoređivao naša dva iskustva, gde on ima 15-godišnje iskustvo boravka u Srbiji i ja evo već skoro više od 10 godina povremenih odlazaka, i kad se spoji to vreme koje sam proveo tamo, znači višegodišnjeg boravka u Japanu, onda sam ja njemu rekao da sam impresioniran time što je japanski narod na jednom, ipak rekao bih, višem nivou svesti od mog naroda, a onda je on skromno mi odgovorio kako, možda je to preterno reći višem, ali svakako na nekom drugom nivou. Ja sam rekao, ipak, gospodine Nagaji, slažem se da je to drugi nivo, ali ako pogledamo gde je on, ipak malo više, bio sam tvrdoglava.
Ti si zapeo onako, pa, zapeo, čovjek japanac, zato što ti zapeo.
Čovjek za Japanac, oni su jako skromni i oni su poznati po tome da ako hvalite nešto što je očigledno, na primjer on ima neki dobar iskupocen sat, na primjer Rolex, i vi mu kažete jao što imate taj lep sat, a on će da kaže ije, to znači ne, moj sat je baš ružan.
Aha. Upravo ovo što si sada rekao, negde i imamo prilike svi da vidimo u trenutku jedne tragedije u kojoj je sigurno skoro 30.000 ljudi poginulo i još uvek nestalo, gde je razorena zemlja, gde je preti nuklearna katastrofa, gde su sve vesti na ovome svetu pune informacije odatle. Vidimo jednu njihovu mirnoću, staloženost, potpuno saosećanje sa situacijom u kojoj se nalaze.
Pa eto, upravo sve to je opisano u ovoj mojoj maloj knjizi Planeta Japan, ali moram samo da kažem da je razlog zašto sam se upustio u pisanje te nevelike knjige je bio u stvari potreba da objavim CD, pošto CD kao medij lagano propada, odlazi u zaborav. I piraterija, a kao što i ploča LP, ovaj analogni nosač zvuka, otišao u istoriju, tako će za koju godinu otići i CD, i već sada je prodaja CD-a propala, te svestan te činjenice, a jako zadovoljan samim CD-om koji sam uspeo uz velike muke da snimim na toj live turneji 2009. Nekako sam shvatio da je doći će do većeg broja ušiju ljudi u Srbiji ta moja muzika sa živih koncerata u Japanu, jer moja potreba je da nakon 10 godina jednostavno decidirano pokažem muzikom šta sam to tamo radio, jer sam bio na nebrojeno puta na puno intervjua gde sam objašnjavao šta ja to tamo radim, pri čemu naravno uvek mogu da kažem niko ne može da proveri, a naročito je zanimljivo da niko ne može da proveri ni preko interneta, ako kucaš nešto na nekom sajtu, otvara se ono, znači ne mogu da dokažem nikako, evo, osim sad tim CD-om pre svega, a omot je samo, odnosno knjiga je kolateralna šteta CD-a.
Pošto ja ni kažem, knjige više niko ne čita.
Zato sam i napisao 150 strana samo.
Možda
se neko prevari. Dakle, knjiga je veliki, malo opširniji omot za CD.
A ovo sada je? Šta, gde sledeće, smo stali?
Sledeće deseta kompozicija po redu, zove se Blues, i to je takođe filmska muzika iz filma Too Much Flash, Jean-Marc Barra.
Mnogo flasha će da bude ovde. Thank you. Mi smo sad pomenuli neko sumo rvanje ovde, pošto je Miško teo da mi prikaže kako izgledaju neki zahvati, no ja sam se veselo spasla jer se pesmica završila, pa onda ne moram da se izlažem tome da savladavam zahvate sumo rvanje, koje je nacionalni japanski sport, ili tako, oni su ga stvorili.
Da, ali je zanimljivo da poslednjih godina sve više stranaca se bori u sumo sportu i meni je, prateći 10 godina taj sumo, ja sam inače veliki zaljubljenik u taj sport, nekako je izgubilo mi je malo.
Ipak je taj Japan ostio neke posledice na tebi. Da. To su mrvanje, to mi nekako
ne
nešto.
Ali ne ličim na sumo i nisu mi se skočili.
Mada možda jesu. Mada možda jesu, istina, to će sa starošću da povuče na jednu stranu, pa se stvari nekako promene. Ali šalo na stranu, mislim da je vrlo bitno da u ovom trenutku to kažem, što se tiče tiraža knjige Planeta Japan, ono što je naravno tvoja odluka, s obzirom da je nekako nesrećeno koincidirao izlazak knjige sa tragičnim događajima i zemljotresom i tsunamijem u Japanu, da polovinu od prodaje tog tiraža proslediš kao pomoć Japanu, naravno borojeno u parama, to je neka milijarderska dolarska cifra, ali mislim da su Japanci u svojoj skromnosti zahvalni za i svaki dolar koji budu dobili.
Naravno, ja kažem da kada bi svakoj Srbiji uplatio 100 dinara, to bi bila jedna značajna pomoć. Ali ne mora i Srbije, dovoljno iz Beograda, jer se svi voze tim japanskim autobusima. I ne samo to, nego znamo koliko je baš gore pomenuti gospodin Tadashi Nagai donao novca našoj zemlji, bespovratnog i bez ikakvog drugog računa, osim jednostavno ljubavi prema zemlji. Red je da im vratimo malo.
Dosta ima akcija koje se dešavaju kod nas. Ja sam sasvim sigurna da pre svega Beograđani, a i Srbija kao država ima sluha i ima tu moralnu obavezu prema Japanu da na svoj skromni način, jer mi smo siromašna zemlja, pomognemo, jer topla reč i želja da se pomogne je ono što je najvažnije u takvim trenucima.
Svakako, ja lično sam fasciniran sa odjekom koji je srpski narod uputio Japanu tamo i mene puno ljudi zvalo, faktički su meni izjavljivali saučešće, što me je ganulo mnogo puta, a i zaista sam lično pogođen. Evo, tamo tog 11. zaista prvih 5-6 dana nisam uopšte mogao da spavam, a između i ostalog zato što je noćno vreme ovde zgodno da se tamo zove, razlika 8 sati, vremenska razlika, te kod nas u 2 noći, a njima 10 ujutro, tako da sam ustao oko 2-3, posle 2-3 sata pokušaja spavanja i provodio po 5-6 sati. U kontaktu sam bio sa možda čak oko 100 ljudi tamo, mojih prijatelja.
Oni su dobro.
Hvala Bogu, svi ljudi koje ja poznajem su dobro, iako su ti moji prijatelji iz Sendaja, oni su isto muzičari, tamo sam u tom gradu svirao 2 puta, 2009. i 2008. Njihovi najbliži su pogođeni, nestale su im kuće. Čak taj klub u kome sam svirao zove se Klub N. To je jako zanimljiv klub, ni manjeg kluba, ni većih imena koji tamo nastupaju. Dolaze svetske zvezde. Sam klub je fizički stradao, oštećen. Ja sam se javio da bi mogao da dođem i da pomognem, da ako treba nešto da se malteriše, da se
prilepi neki tapet ili nešto već. Slušamo.
Evo, prelazimo sada na muziku mojih japanskih prijatelja. Slušamo francusku pevačicu Sublime sa njenim kolegom Junom Miyakijem. Ona je živi u Tokiju i već duži niz godina stvara tamo.
J'allais pas jouer les martyrs toute la journée, courir pour les amuser. voudrais voir sans doute m'animer les cornes, savoir que ce gaillard dépasserait les bornes.
Tačno je pola 12, ostalo nam je još pola sata i prilike i mogućnosti da, jel mogu da vas zamolim da mi date malo oduška uz ovu filharmoniju Drezdensku, ako može, molim se.
Eko.
Orkestar slavne tradicije, Drezdenska filharmonija, 12. aprila u Sava centru. Veliki maestro John Axelrod i svetske zvezde Viviane Hagner violina i harizmatični čelista D'Angelo Ishizaka. Drezdenska filharmonija, 12. aprila u Sava centru.
E sad doćemo na koncert filharmonije.
Vrlo rado. A
znaš ti za ovog Gisiga? Ne znam što izgovarim.
Teško se izgovara. Nisam čuo za njega, ima ih jako puno.
Da, dosta ima muzičara iz Japana koji dolaze u Evropu i sviraju pre svega kada je u pitanju klasična muzika, čuvenih violinistkinja. I šta je to što njih fascinira u Evropi? Zašto oni žele toliko da budu i da izgledaju kao Evropljani?
Pa oni se osjećaju jako udaljeno od centra sveta. Centar sveta za njih je Evropa i Amerika. Znači, fizički su daleko i to je ono što im je presudno. Osim toga su izolovani, na ostrovu su. Kod njih je kultura, tamo je u stvari jedan veliki mravinjak, 135 miliona ljudi. Na tim dugačkim ostrovima po površini ne toliko velikim za tako veliki broj ljudi i oni se svi žrtvuju za svoju državu, privatan život nemaju zato što svaki dan po ceo dan rade, posvećeni su poslu, onda jako veliki procenat ljudi je udaljen od mesta gde radi, tako da veći deo dana rade, a zatim putuju kući da prespavaju, sutra se probude, putuju nazad na posao, to je sat, dva, tri sata.
Rade isto kao i kod nas.
Rade drugčije, posvećeni su poslu. I ja kad ih pitam privatno, sad kao, pa dobro, da li si srećan što živiš tako, on naravno kaže da nije srećan, on bi volio da isto ne radi toliko puno, da ima vremena da sedi s prijateljima, da pije, da se zeza, da putuje, naročito da putuje.
Tako da. Ali je oni, ta kultura rada u stvari to što ih drži?
Pa njima je rekao šef države i car da je teško vreme. Oni su imali ekonomski uspon, eksploziju ekonomsku tamo krajem 80-ih. kada je taj nacionalni dohodak napredovao kubnom progresijom svake godine i to je trajalo nekoliko 5-6 godina, onda je došla recesija i rekao im je car, ok, imamo sad bogatu i skupu državu koja košta jako puno para da funkcioniše. To je sad kao Duco kad bi ti kupila, na primjer, Lamborghini.
Ma ja sam mislim, kupim neke Gucciive čizme, mislim što sad Lamborghini. Dobro,
Gucciive čizme, ne moraš da ideš kod majstora, ali, na primjer, servis za...
Kako ne moramo, one?
Ali potpetice.
Potpetice, to vas se opravlja.
Tako da njihova država je jedan Lamborghini koji košta svake godine puno da se održava i oni rade sad krvnički da ta njihova država funkcioniše, da se prema njihovom, prema vozovima navija sat i tako dalje.
Da te gume pošto sve sluša muziku.
Idemo na bend mog druga, skačemo nazad u Srbiju, fenomenalnog gitariste Branka Trića i njegov bend Konzilium uživa nastup u Beogradu.
Može. Thank you.
Nekad smo se dobro zezali.
Ovde Radio Beograd.
Jedan je moj gost u studiju je Miško Plavi i sad kad ja krenem u jedan mali istorijski pregled, onda mogu da konstatujem sem sa nekoliko izuzetaka da je Miško uvek svirao u onome što se zove trio. Via Talas je bio trio, Mira, Miško, Gera, a onda je došlo do The Boys Banda gde su bili Peđa, Miško i
Miško.
Pa je onda tu bilo, ne znam, svašta nešto šta je bilo, ti piloti, ta čudesa i onda sve ovo kasnije što u stvari radiš, ti se negde stalno držiš te postave trio. E sad, šta je to zvučno što je tebe odredilo da želiš takav zvuk i kako izgleda ovaj tvoj današnji trio gde si se udružio sa nekim ko u stvari dolazi iz potpuno druge muzike, iz džeza sa Vasilom Hadžimanovim. I sad, ajde, pričaj sa tim.
Da, eto, to je moj poslednji trio. Pre toga je bio Miško Plavi trio sa Feđom Franklinom i Miladinom Stojkovićem na basu. To smo već slušali. Ovaj novi trio je nastao za potrebe japanske turneje 2011, koja je prvobitno zamišljena da se desi u junu i julu ove godine. Nakon ove katastrofe tamo mislim da ćemo ipak malo pomeriti to. Kako mi je rekao moj menadžer, Miško, želim da situacija bude potpuno sigurna za vas. Dakle, to je glavni razlog zašto odlažemo, jer on kaže kod njih je još upaljeno crveno ono dugme emergency. I dok se to dugme ne isključi, on ne želi da rizikuje bilo šta u vezi nas, da se nama nešto loše desi.
To je prilično logično.
Pa naravno, takvi su oni. Tako oni svi nose one maske, znaš, kad vidiš negde na televiziji preko nosa i usta. Kada bilo kakvu naznaku imaju da možda počnu da kašlju, da šmrču, oni stave to da ne bi druge zarazili, jer ih je puno na malom prostoru, tako čuvaju druge, evo sad čuvaju i nas tako, te možda će se ta turneja, za sad se govori o nekom oktobru i novembru. Dakle, veoma sam srećan da sam počeo saradnju sa Vasilom i Johnijem, da su oni pristali da rade ovu moju muziku. Imali smo koncert, slušali smo malo pre dve kompozicije uživo sa tog koncerta, zaista premijerno, to ne postoji nigde osim na tom disku koji sam doneo. Koncert je bio fantastičan.
Reakcija, samo dodati da je bio u Domu omladine.
U Velikoj sali Doma omladine, da. Reakcija beogradske publike me zaista svaki put iznenadi u najpozitivnijem smislu, jer dugo godina svirajući po Japanu imao sam pogrešan utisak da kao samo Japanci super reaguju na ono što ja radim, a da kao u Srbiji, obzirom da ja sviram harmoniku i da ovde harmonika stavlja
se neki... Tini Radojka više.
Tini Radojka, drugi kontekst. Mislio sam da oni neće osetiti, međutim to je bila moja zabluda. Srpska publika je kao i svaka druga fenomenalna publika i nema nikakve greške. Te sada trenutno ugovaramo, na moju veliku zadovoljstvo, ugovaramo velike nove koncerte sa Vasilom i Johnijem. Dakle, taj bend ide pod imenom Miško Plavi featuring Vasile and Johnny.
Ma si mogo duže nešto.
Eto, užasno je dugačko, ali na engleskom je zato što je prvobitno
rađeno za Japan.
Za Japan, da, nismo mogli na srpsko.
Može Miško, Vasilije, Johnny, šta fali?
Pa možda ćemo iskratiti
pa,
sad za srpske.
Za srpsku verziju nema potrebe. Još ono feature, znaš, to da, svi ume da izgovore, nema problema.
Teško se izgovara. U ovom trenutku imamo ugovoren Nashville Jazz Festival i u pregovorima smo za svirke i u Srbiji, u regionu, upravo dogovaramo Zagreb, Podgoricu, Novi Sad, i spremni smo da nastupamo.
Može da se kaže Miško san, Vasil san, Johnny san, a?
San znači gospodin
pa,
ili gospođa.
Pa znam, zato
kažem te... slušaocima, znam da ti znaš.
Aj, pustite muziku, lupit ću nešto.
Moi je tremble à l'idée rien qu'à l'idée d'avoir été abandonné. La parano m'envahit, mon cerveau rétrécit. Il semble que la terre n'est même plus ronde, que je suis sur le monde. Ça me pique, ça me gratte, l'épiderme réagit à son tour. Je me saoule, je vois double, le chirouble me joue des rôles de tour. Alors je cours hurlant dans la rue. Comme un diable courant à deux minutes, mon corps est attiré vers un terrain de sport où une foule hurle à la mort. Là je me sens vraiment dans mon bel élément. Je ne suis plus tout seul au monde. Allez, allez, vas-y, combat. Des sacs poubelles et des canettes, on met un sac, tous les barons on va, on ne retournera pas. On est en furie, mais excusez, avec notre équipe on a gagné, on les a portés au bout de nos bras. Une victoire qu'on n'oubliera pas, ils gagneront encore et encore et encore et encore. La prochaine fois, la belle blabla.
Sad, potpuno fenomenalno za nas, a vi biste vjerojatno mnogo više voljeli kad biste ovo što Miško i ja pričamo ovde dok ide muzika čuli, jer to sad možete saznati da su neki eminentni ljudi nekada bili visoki, tanki, steglicama, učili škole, bili štreberi, neki su opet radili ovo, neki su radili ono, a slika njihova današnja i ono što vi o njima znate potpuno drugačija. Ne bih naravno govorila o ovim nekima s kojima ti nešto svirao, koji su sad na vlasti.
Nećemo govoriti o političarima, ali pomenut ćemo ovog posljednjeg našeg prijatelja zajedničkog o kome smo sad pričali, čuvenog Đuru Mornara, sa kojim sam ja
vremena sa kolega, urednik zabave u Blicu.
Tako je, kolega.
A čekaj, ti išao s njim u školu?
Ne.
A nisi?
Bili smo deo iste ekipe, imali smo zajedničku...
Igrali ste klikere, to taj fazan
zajedničke dio. Prijatelje. Ne, ja sam kliker igrao kad sam živeo u Padinskoj skeli.
Aha, tamo je to bilo moderno.
Tamo je bilo moderno, ono glinovita ona podloga i onda lako se napravi roša.
Ja tebe mogu da zamislim u nekoj akciji basket ili nešto, ali Đuro stvarno isključivo i samo na klikerime.
Mogu ti reći, ko zna, možda bi me pobedio u klikerima.
O klikerima me neko pobediti u basketu, pobeđu neko da mi srce stane da sredim neku utakmicu na zvezdinim terenima tamo.
Evo samo da kažem da ovu kompoziciju koju smo upravo čuli je odsvirao najpoznatiji japanski harmonikaš i najveća velika zvezda japanske muzike koji se zove Koba. I 2000. kad sam tamo počeo da nastupam, dolazili su ljudi posle koncerta i govorili mi svaki put, a ti sviraš kao Koba. I stalno su me s njim upoređivali. Onda sam ja nakon nekoliko godina otišao u prodavnicu i preslušao to što on svira, čisto da se upoznam, da bi 2009. glavom i bradom Koba došao u backstage na jednom koncertu koji sam imao u Tokijskom univerzitetu i upoznao sam se sa njim. Moje sreće nije bilo kraja, da mi 9 godina govore, sviraš kao Koba, sviraš kao Koba, i na kraju mi Koba dođe na koncert.
I sad ja da te vratim na klikire pa ti kažem da bi Koba Šatoročki bio Bako, mislim što bi bilo onda.
Bako san.
Bako san, muzika svira. Thank you.
niti ni daram dusi bi osi citi suri ashi bi busano ane chikai uti koyo dusi bi no Nagami ai ashiba kiuya nani tachoro sori juguya demono ane chikai uti koyo dushi
Ostalo je veoma malo, ostalo 8 minuta. Mi smo smislili da vam pustimo dve pesme, a i smislili smo da vas obradujemo tako što ćemo vam pokloniti dve knjige Planete Japan, Miška Plavog. To je izdala izdavačka kuća Admiral. Ona se nalazi u ulici Nikole Spasića, tačno pored čuvenog kluba Havana. Uđete u prolaz i tu ćete vidjeti već sami. Ja ću sada da kažem da je telefon na koji možete da se javite i da ostavite svoje podatke moje koleginici 3225299. 3225299. Ona će vam naravno objasniti, vi ćete se snaći, pročitati ćete Planetu Japana, a time ćete i pomoći postradalima u Japanu, jer polovina od prihoda ove knjige je namenjena pomoći Japanu. I sad ja se nadam, a ti čutiš sve vreme, ništa nisi rekao.
Pa šta da kažem,
pa nakon, da najaviš ovo što si odabrao.
Nakon što smo slušali fenomenalnu Misako Kodžu, to je japanska umetnica koja živi na Okinavi i koja se koja je otišla od svog voljenog supruga, ne se razvela, nego je otišla, jer jedino na tom ostrvu Okinavi, koje je malo ostrvo na samom jugu u okeanu, ona može da se posveti sebi i muzici i može da peva ovako kako peva. Se nadam da slušalcima nije bilo naporno da slušaju ovaj japanski tekst, jer malo je za nas teže neslušljiv.
Sad ja, pošto curi mi vreme, nema, morate utišavamo. Ovo je jedna pesma koju ćete možda prepoznati, Jadranku Stojković, koja je ovih dana možda ipak došla iz Japana za domovinu. Zvuci nama dobro poznata glasa Jadranke Stojković, sigurno neke njene hitove. Miško Plavi pokušavao da mazne od Bojana Pečara 70. godine i da se pripremi za ekskurzije gde je muvao ribe, ali sad je sve to samo deo neke istorije. Ono što je činjenica jeste da Japan nije deo istorije, da to u svakom slučaju tvoja muzička budućnost i dalje.
Svakako, da. Moj menadžer Taka Matsushita i dalje planira nastupe i to će biti u toku godine sigurno. Čak smo dogovarali i dobrotvorne koncerte koje ću imati gore po severu. Zgodno je, moja harmonika je pokretna i tu gde sednem na stolicu, tu je koncert.
To je prednost takvog instrumenta, nema potrebe za maršalovim pojačalima, pedalama i ostalim čudesima. Ovo su tvoji prijatelji koji su iz mesta, ne mogu da izgovorim, molim se, skoro ti.
Ovo je bend iz grada Sendai, baš koji je znači najviše nastradao. Meni jako drago da mogu da pustim njih. Oni se zovu Sonido del Viento, njihov bend. Zanimljivo da u bendu sviraju majka i ćerka, na primjer. Evo, ćerka svira ovu kao frulicu, a majka svira klavijature. Moji dragi prijatelji, ja sam veoma srećen da mogu u Srbiji da pustim njihovu muziku.
Miško, hvala ti najlepše na gostovanju u našoj emisiji. Biće još mnogo prilike da se družimo i pred odlazak u Japan i kad se vratiš iz Japana i sve to tako zajedno. Bilo mi je zadovoljstvo, nadam se da je tebi prijelo da puštaš ovu i ovakvu muziku baš u ovom trenutku našim ljudima.
Hvala Ducu na pozivu, hvala slušalcima na pažnji, vidimo se.
A sa vama su ovoga prepodneva bili Milorad Vonasek i Miroslav Antonijević, ton majstor i muzički urednik Nataša Mančić, producent Vesna Gemović, moje ime je Dubravka Marković i sa željom da i mi na ovaj, ovakav ili neki drugi način pomognemo našim prijateljima u Japanu.